Player азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Онун дубамында Сириянын өкмөтү оппозициянын тараптарларына каршы эхил харбы операцияларын токтот жактыгын билдирди. Бу барада маалыматтары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз.
Бүтүн бөлгө өлкөлөрү иштешебиз, улуттардын топлумуна иштешебиз. Дүн Бан Ки-мунла
Украина Түркмөнстандын газ сатып алмагын тәзеден жолу коймак силеяндыгын айтыар. Бугурдагы мүмкүнчүлүктөрү ва пасхелчиликлери үнсүңүздү чекерди.
Дело в том, что отношения Украины и Туркменистана давние.
Туркменистанда ау мөвсүмү башланды.
Тоушуны шуйлун октябрь айынан эки жылдын январ айынын аяктарына чейин аралыкта алымалуу сөздөрлөр.
Шуу бейлеки маалыматтары диккатыңызга көтөрүлөт. Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр азаттыгын толкулдаган. Сириянын өкмөтү оппозициянын тараптарларына каршы харбы операцияларын токтотуп мээлим этти. Бу баарында Сириянын президенти Башар Асад Бирлешен Милеттер Курамасынын баш секретари Пан Ки-муна айтыптыр. Бирлешен Милеттер Курамасынын беянатына көрө Латакия ва бейлек шахарларда протестчилерге каршы харбы операциялар Пан Ки-муны алада койуптур. Соңку күнлөрдө протестлерге катнашуулар басып кетирмек операциясында онлорчо адамдын өлөндүгү хабар берилген. Теманы кардешим Алламрат Рахим давам эттирер.
Дүн хептенин чаршенбе күнү хабар агенттиктери Сириянын президенти Башар Ал-Асадын өз харвы ва полиция күчлөрүнө журдун шаһарларына алынып барылган көпчүлүктөрүн тосуп өтүшлүктөрү бет этмеклиги көрсөтмө берендигин хабар бердилер. Bu maglumata göre BMG'nin baş sekretari Pan Ki-mun ile duruşuğunu şeyle vaada veren Başar Al-Asad, yakın bir neç ayın devamını Siriye'de reformaların şoltanını, konstitusyon reformaların amalaşırılacaktığını ve saylıların geçirilecektiğini denegi taptır. Dün bu maglumatı Pan Ki-mun'un metduva sekretarı da öz beyanatını tasdikledi. Сириянын лидери Башар Ал-Асадын бу адаты буйгурттагы дарттынлы вакалар менен баалышыклы халкара жемгечилигинин аладасынын хаса күйүшүнүн күндөрүнө кабат келди. Дүн Түркиянын Истанбул шаарына Түркиянын дашары иштер министри Ахмет Даудоглу менен Иорданын дашары иштер министри Насер Джудехин кечирген кепешиктерине да Сириядагы вакалар айрытын үнс меркезинде болду. Ахмет Даудоглу бу кепешиктерден соң хабарчыларга берген интервьюсунда шейле деди.
Suriye ile istişare etmeye devam edeceğiz. Bütün bölge ülkeleriyle istişare edeceğiz. Uluslararası toplumla istişare edeceğiz. Dün Ban Ki-mun'la çok geniş kapsamlı bir görüşme geldi.
Biz Suriye bilenle, regionlaki beylaki yurtlar bilenle, halkara cemiyetçiliği bilenle öz konsultasyalarımızı devam ettiririz. Men dün BMG'nin baş sekretari Pan Ki-mun bilenle bu mesele arada düyüplü gururun ettim. Elbette bu dünya Türkiye için problemi değil. Suriye'daki operasyonlar devam etse ve ol regional problemi uygulsa Türkiye yağdaya yöne bir biperway karar oturup bilmez.
Haline dönüşürse bütün bu gelişmeler, etrafımızdaki gelişmeler tabii ki Türkiye bunlara kayıtsız kalamaz.
Şu gün BMG'nin Kovpuzluk Genişi Suriye'daki krizislerle bağlanışıklı yürüyüce maslagat geçirmekle planlaştırıyor. Maslagatta adam hukukları boyunca iş alıp barayan tanimal diplomatlar ve resmiler Suriye'daki adam hukuklarının bozulmalarını değişli anık maglumatlarla çıkış ederler. Bu maslagatta BMG'nin adam hukukları boyunca komisari Navi Piley, Suriye'nin rejiminin protestçilere karşı amala aşıran kırgınçılıklarını derinlemek için BMG'nin Kovpuzluk Genişini bu iş boyunca halkara suduna yüz tutmakluğa çağırır deyilip karışılıyor. Bu vakaların fonunda olsa Birleşen Ştatların kevr hükümeti resmileri Prezident Barack Obama'nın hem Suriye'nin lideri Başar Al-Asad'ı vazifesinden gitmekluğa çağırıp çıkış eder deyilip karışılıyanlığını mealim ettiler. Birleşen Ştatların şeyle çağırış eden halatında beyle çağırışı Avrupa Birleşiğinin hem kurulamağı mümkün. Dün heptenin çağırışan ve günü Kabir Beyleki Arap yurtlarının görüllesine erip Tunis hem özünün Suriye'daki ilçesini izine çağırdı. Emma daşarkı dünya tarafından güçlenen bu basışlara karamazdan Suriye'nin lideri Başar Al-Asad özünün hakimiyetten gitmeyecektiğini nıgıtak geliyor.
Suriye'da son kuva kalır varadı mağlumatlar dinlediniz.
Adırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Gepli aradatlyk radiosu bizet programmamyzy dowam etdirýärs. Ukraina türkmen gazynyň ýenide aktarylyp başlanmagyna gyzyklanma bildirýär. Bu barada 17-nji awgustda Kiýewde Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarov, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşiklerinde aýdypdyr. 2005-nji ýyly üçin iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasy özara şertnamalar esasynda gün amala aşyrylypdy. Eýtem häzirki günde Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda gaz hyzmatdaşlygy üçin nähili mümkinçilikler we pätgelçilikler bar. Geliň bu barada maglumatlary habarçymyz gözelden diňläliň.
Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Ukrainanyň premier-ministriniň medpowat wekili Vitaliy Lukyanenko ýurtlar arasyndaky dialogyň häzirki aktivligini özara behwitli hyzmatdaşlyk tejribetine ýa-da bolan döwletleriň gatnaşyklaryny dikeltmäge zerurlygyň döwrenligi bilen baglaşdyrdy.
Dело в том, что отношения Украины и Туркменистана давние.
Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary öňden bäri dowam edýär we uly mümkinçilikleri ýa bolup durýar. 2005-nji ýyla çelli gaz hyzmatdaşygy güýçli diýip gündi we özara behwitli amala aşyrylýardy. Häzirki wagtda iki ýurt üçin behwitli şol gatnaşyklary dikeltmäge zerurlyk göze çykdy.
Выгоды очевидно необходимы для обеих стран.
Ýurtlaryň energetika pudagy bolsa gatnaşyklaryny aktivleşdirmek üçin gowy perspektiwalaryň bardygyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow hem Kiýewdäki gepleşiklerde nykdady. Kiýewdäki şol gepleşikleriň mazmuny barada türkmen medpowatynda ören çäkli maglumat berildi. 2005-nji ýylda Ukraina Türkmenistandan 36 milliard kubometr mukdarda gaz satın alýardy. Ukrainanyň ýolbaşçylary 2006-njy ýyldan başlap 50-60 kubometr türkmen gazyny satın alyp başlamak niýetini hem ygrany edipdi. Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarowyň aýtmagyna görä, türkmen gazyny Ukraina aktarmak üçin Kiýew hem öňki marşrutlary hem de Kaspi we Gara deňizlerinde gaz geçirjileri gurmak mümkinçilikleri göz öňünde tutýar. Emma Ukrainaly bilermen Noma Satly merkeziň energetika programmalarynyň müdiri Mikhail Gonchar Ukrain resmiýetleriniň göz öňünde tutýan Transkaspi we White Stream ýagny ak akym geçirijileriniň henide çenli uzak möhletleýin proýektler görnüşinde galýanlygyna ünsi çeker. Bilermen şu günkü gün Türkmenistandan Ukraina gaz aktarmak üçin ýeketäk ýolyň Orsiýadan üstünden geçýänligini öz behwitlerinden ugralýan Gazpromyň siýasatynda bolsa şu günkü güne çenli ötkeş
Поэтому здесь как бы ситуация принципиально не изменилась.
Михаил Гончарын сөйлөрүнө көрө, Түркмөнстан менен Украина арасында көне газ сөздөсүнүн дикелдилмегине Украинанын Орсет менен бар болгон даавалы газ шертнамалары хем пәтхилчилик берер. Украина лебелер менен Түркмөнстан менен Украинанын көне газ сөздөсүнүн өз вактында Орсетин кошулмагы менен бес эделенлигин хем ятлатты. Ол 2003-жылда Москванын Ашхабат менен баарлашан 25 жылдык газ улаалашыгынын Aşgabatdan Kiýewe iki taraply şertnamalar esasynda gaz aktarylmagyna pätgelçilik berýänligini bellädi. Mikhail Gonchar'ın pikirine göre, häzirki wagtda Türkmenistan bilen Ukraina arasında gaz söwdasynyň dikeldilmegi üçin ýeketäk mümkinçilik araçy guramalaryň döredilmegi bolup durýar. Gonchar taraplaryň şu günkü şeýle mümkinçilikleri göz öňünde tutýan bolmagyny aradan aýyrmaýar. We geçmişde türkmen gazyny aktarmakda Ural Transgaz we Ros Ukr Energo kompaniýalarynyň oýnan rolyny ýatlaýar.
Как бы идёт попытка реанимировать те схемы, которые были достаточно успешными.
Bu ýerde öz wagtynda şuly bolan we iki ýurdun ýolbaşçylarynyň behwitlerine laýyk gelen schemalaryň dikeldilmegi barada gürrüň diýen bolmagy mümkin. Resmi taýdan Ukrainada Türkmenistan bilen Gazpromsyz gaz söwdasyny amala aşyrmak mümkinçilik ýok. Ýöne gümürtik guruluşy şirketleriniň gatnaşmagyna gurulan schemalar ýurtlaryň korrumpirlenen täsirli toparlary, siýasatçylary we resmiler üçin behwitli bolansaň, taraplaryň muňa razy bolmagy mümkin. Üstesine şeýle schemalar Onun peýda görýärleri anyklap, olary bir kanunçylykda günälemäge ýüridiki esas bermeýär.
Obwinjenie w tom, что там совершается нечто противозаконное.
2004 жылда Швейцарияда Газпром ва Украинанын шахтер айтларынын ээчилигинде болгон Центр Газ Холдинг компанияларынын катнашмагында дөрөдүлөн Росукр Энерго ширкети Украинанын Нафтагаз компаниясы менен байлашкан шертнаме саатында 2005 жылдын 1 январынан Түркмен газыны Украина актырмак менен мешгулланыпты. Украинанын хәзерки президенти Виктор Янукович шол дөрдө юрдун премьер-министрди.
Хабарчымыз көзөлү тыңладыңыз. Программамыздын калын бөлүгүндө якынты президент yerli журналисттердин профессионал дэрежесин өстүрмөгү жана да тапшырды. Бу барада маалыматтары Түркмөнстанда ал мөхүм башланды. Булар барада репортажы тыңлап билерсиңиз. Толкуларыңызда кал. Gepli Aradatlyk Radio Xabarlar gündelgi programmamyzda dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 awgustda paýtagt Aşgabatyň günorta gün matarynda gurulýan täze telewizion diňin gurulyşynyň barşy bilen tanyşdy. Bu tehnika binasynyň beýikligi 211 metr bolup, ol Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Şunyň ýalda prezident ýurdun habar feriştelerinde işleýän jurnalistleriň professional derejesini ösdürmek barada aýdyp, bu gurda ähli çäreleri görmegi degişli ýol başçylara tapşyrdy. Eýsem munyň üçin zerur şertler barmy? Geliň bu barada kärdeşim Ýogşun anyň gurbany diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze binanyň guruluşy bilen tanışyp, onuň awdarlaşdyrylyşy bilen bagly anyk teklipler edipdir. Şeýle-de prezident degişli ýolbaşçylara täze telewizion binada taýýarlanjak gepleşikler barada anyk tapşyryklar berdi diýip türkmen medeniýet ýazýar. Mälim bolşy ýaly türkmen lideri häkimet başynda geleli wäri medeniýet wekillerinden döreçilik intelligensiýasyndan nägile görnýär. Ol qalam eýlerini täze galkynyş we beýik özgörtmeler eýeminde ýetlen nilýän tepkitleri, gazanlan nilýän üstünlükleri, ýokary çeperçilik, çuň mazmun, şol sanly häzirki zamanyň görnüş bedewleri bilen beýan etmeliligini, taýýarlanýan gepleşikleriň tomoşaçylara hakykatdan hem gyzykly bolmalygyny aýdýar. Ýöne synçylar prezident Berdimuhammedow döwlet mediýasynda işleýän jurnalistleriň öňünde goýan talaplarynyň real değerligini, türkmen telegepleşikleriniň täze ýönünde taýýarlananlarynyň hem halk üçin o diýen gyzykly bolup bilmejegini aýdýarlar. Eýsem munyň sebäbi näme? Adatlyk we Adat Europa radiostansiýalarynyň merkezi adaly ýurtlary boýunça eksperti Bruce Pennerin pikirine görä, türkmen lideriniň telradio gepleşikleri gadiýetleri halky has gyzykly etmek baradaky çagyrşlary çyn ýürekden aýdylmaýar.
You know, these calls by President Berdimuhammedow to make programming television, radio, even in the newspapers more interesting to the people are really not very sincere
because Pennerin pikirine görä, türkmen mediýasyna ýolbaşçy wezipeleri eýleýän adamlar işde haklan ve vedipe baskancağını ösmeğin yeketak yorunun lider övmöktüdüğünü koğduşun yerler. Sebepten olur yurtta edliyar diyleyen beyg işleri, devlet dostlarının nehil beyg işlerle meşhurluğunu ilgider kaytalamalı ol yerler. Ama yurdun ilahati sol yerde yaşayar ve olayan dağıtları, durmuş yaşayışın o diyen koğuluşmayanlığını her gün görüyar deyip ekspert aydiyar. Şeyledol Türkmenistan'ın halkın televizyonu da görmekten ya, olar varadaki radyo gepleşiklerdi dinlemekten gadiyetlerde yazılayan dağıtlar okumaktan başka yurt yolbaşçıları bilen hakiki bağlantısının yokluğunu bu yagdayda metbuatı ilhalar etmenin kıyın olacağına aydiyar.
Between the people and the leadership that it would be hard for media to make it interesting to the people because there's no connection.
Türkmen televizyonunun ve radyosunun gepleşiklerine gongşu İranlı ve Owganistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin köpüsü öz tarihi vatanları bilen bağlantısı kökmenine herediyar. İranlı Türkmenler Sovet yıllarında Türkmen radyosunun gepleşiklerini ürç edip dinleyenliklerini, hatta İrden Duğtar'ın oğazına oyanmağı enlik edenliklerini, yöne ol yerde karasızlık yıllarına verilen tel radyo gepleşiklerine hüvesin ağzalanlığını gurrun veriyarlar. Owganistanda yaşayan türkmen ahuny Habibullah Hakkani türkmen telewizionynyň gepleşiklerini türkmen owgan ferketine gola yerlerde tomoşa edip bolýanlygyny aýdýar. Onuň pikirçe bu gepleşiklere tomoşa edýän adamyň ilki gözüni ilýän zat jurnalistleriň azat değerli bolýar.
Şol telewizionda gepleşik geçirjek bolsalar ýa bolsa kaýsy bir birisinden şol telewizion işgärlerinin birisi birden sorasa ilki bilen prezidentimiz deyip şu prezidenti olup başlayarlar da has onu etten aşırıyarlar.
Habibullah Hakkan o Vansanlı bir topor hopsuzluk meselelerinin ve beylek kıyınçılıkların bağırdığını varamazdan metduvatın adı attığını. Şu sebepten hem halkın yerli telegrafçıları hüvüs bilen tomoşa diyenliğine ediyar. O Vansanlı Türkmen ahunun pikirçi medyanın ilhalar olmağı jurnalistlerin öz işini adı at edip bilmeğine bağlı. Jurnalist Bruce Penner'in fikrine göre Türkmenistan'a halkın sanık antennaları arkalı başka yurtların, hususan Orsiyet'in televizyonuna tomoş etmeyi Türkmen medyasının öz vazifelerini gerek derecesinde yerine getirip bilmeyenliğini vurguluyor ve bu yağdayı prezidentin aydayan üstünlükleri var arada hasken yazmak ve gepleşik tayarlamak ile ütüledip olmalı. Türkmen devlet havarlarının yazmağına göre Prezident Berdimuhamedov Täze binanın kuruluşu bilen tanışanına degişli yolbaşçılara täze döredilen Aşgabat ve sport telekanalları bilen bağlı meseleleri münasip derecede yola koymak hem tavsiyeliptir.
Kardeşim Yoğuşan Anna Kurban.
Türkmenistan'da 4 yıl odan dörödülen komisyanın TED'den dörödülenliğinin geçen hepte ağlan edilmeğine ne mesef bulup bilir?
Gönüme olmasa şıtaydı, hükümetin işinde bir ulokan buluşukluk gidiptir.
Türkmenistan'ın prezidenti dörödü deyilip ağlan edilen TED aydım, 2009 yılda başka bir aydım çiğinin aydan aydım olup çıktı. Beyle dağıt ne edip mümkün oluyor?
Dövret yolbaşlıkların üyeli meyilli bulmasa sana sol işler bulman siyasi ağzım çalıp çoldu.
Şular bu arada yürüyte göpleşimizi dinlemek isteseniz heptenin pensiyon yoğunu akşam ve anında onu irdeleştirecek göz yetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı doğuşumuzdan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Dünýäniň köp ýurtlarynda internetsiz durmuşy göz öňüňe getirmek mümkindir. Hususan internetiň jemgeçlik ulgamlarından, ýagny Facebook, Twitter ýaly beýlik jemgeçlik setlerinden peýdalanýanlaryň sany barha artýar. Merkezdäki ýurtlarynda hem internetden peýdalanýanlar barha köpelýär. Olaryň arasynda internetiň Facebook setini ulanýanlaryň sany 500 000 çemesi. Bu barada maglumatlary habarçymyz Şamir Daňuly Muradadan dinläliň.
Merkezi Aziýa Respublikalarynyň 450 mingden gurak ilaky Facebookdan peýdalanýar. Ýöne bu san awgust aýynyň ortalaryna çeli 10% artypdyr. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Kazakstan internet ulgamynyň peýdalanmak boýunça birinji orunda durýar. Bütün dünýä boýunça bolsa Kazakstan 105-nji orny ýeliýär. Kazakstanda 290 000 töwereki adam Facebook sahypasynyň peýdalanýar. Internetden peýdalanmak boýunça Özbegistan Merkezi Aziýada ikinji orunda durýar. Özbegistanyň ýaşaýjylarynyň 82 000 çemesi Facebook sahypasyna girýär. Kyrgyzstan bolsa 3-nji orunda durýar. Bu ýurdun ýaşaýjylarynyň 48 000 Facebookdan peýdalanýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan internet we Facebook sahypasynyň peýdalanmak boýunça 4-nji orunda durýar. 22 000 töwereki Täjik halky Facebook sahypasyna girýär. O Türkmenistan bolsa 5-nji orunda durýar. 12 000-a golaý Türkmen ýaşlary Facebookdan peýdalanýar. Täzik etginjegi Şadıbay Ataýewiň aýdyşyna görä, ol geçen 3 ýyl bäri günde internet sahypalaryny açýar. Öz okuwunda hem ol internetden peýdalanýar. Internetiň ýaşlar üçin peýdalydygyny Şadıbay aýdýar. Täjikistanly ýaş jurnalist Şadıman Ýetimiň aýdyşyna garanda ýaşlar Facebook we Twitter arkaly öz bölümlerini açýar we bir-birleri bilen gatnaşykda bolýar.
Facebook ýokin Twitter aksar jawanyň ýaşanky ejod.
Täjikistanyň Tehnologiýa boýunça akademiýasynyň baş tutany Asameddin Ataýew bu ýurtda internetden peýdalanýanlaryň sanynyň artýanlygyny maglum edýär. Internetden peýdalanýanlaryň 80% ýaşlardan ibaratdyr. Täjikistanda internet hyzmatlarynyň bahasy ýokarydyr. Şoňa garamazdan halk internetden peýdalanýar. Emma Täjikistanlyk gojalar bu ýurdun ýaşlarynyň internete köp üns bermegine howatirlenme bildirýär. Orta ýaşly Şam Muhammed Recepowyň aýdyşyna görä, ýaşlar günüzin internet merkezlerde oturýar. Ýaşlar ahlaksyz sahypalara girýär. Bu ýagdaý jemgyýetiň durmuşyna zyýan ýetirýär. Ýaşlar internetden dogry peýdalanmalydyr. Internet arkaly öz bilimini ýokarlandyrmalydyr.
Özüňiz däl hemin internet kafe we işde we foýda jemgyýet.
internet medianın himayetkarı bolup duruyor. Halk internet arkalı dünyanın yağdaylarından xabarlı bolýar. Şaýmerdan oğlum radyo Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak isleseňiz, hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýazyp bilersiňiz. Siziň hatlaryňyzy araşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu bizet programmamyzy Türkmenistanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanda aw awlamak mövsümi başlandy. Eýsem haçan, nerede we näçe aw awlamak mümkin? Bu barada habarçymyz Murat Qurbanyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Türkmenistanyň aw awlamak we awçylyk hozurlygyny alyp barmak bardaky düýgünnama alaýyklykda ýurdun gaýratyny gorulan tebigi ýerlerden başga ýüýte belenen ýerlerde aw awlamak ruhsat berilýär. Ýurdun ähli aw edilen ýerlerine Türkmenistanyň gyzyl kitabyna giýilmedik we awlanmagy beýleki halkara şertnamalar bilen çäklendirilmedik. Ýawany haýwanlary we guşlary awlamagy ygtyýar berilýändigini aşgabatly awçy 42 ýaşly Amanyelli Oraz aýdýar. Emma käbir ýawany haýwanlary we guşlary awlamak mögsümi aýratyn kesgitlenýändigini aýdyp bolşaýly diýdi. Mysal üçin gylgyryklary we bagtlaklary 2011-nji ýylyň sentýabr aýynyň 25-inden indiki ýylyň mart aýynyň 11-ine çelli aralıkta. Maral ve çilk akiliklerini 2011 yılın oktyabr ayından 22 yılın fevral ayının ayaklarına çelli aralıkta. Tovşonu şu yılın oktyabr ayından 22 yılın yanvar ayının ayaklarına çelli aralıkta avlama ruhsat berler. Bu çeklendirmeler şol canlarların sahanının avlamak derecesine yetmenliğiyle düşündürler. Yavanı keplerlerini, meydan kumrularını, böcekleri, tilkileri, şagalları olsa av mevsiminin bütün devamını avlama ruhsat verler. Şöyle de avlanan kuşların ve hayvanların muhtar sahanı hem tahkik kesitleniyor. Avlanan canlarların avlamak meçhuri her yıl ütkak biliyor. Misal için şu yıl suda yüzeyen av kuşların, keplerlerin, kılgıyrukların, bağırtlakların 20 sansını her bir avçı bir günün devamını avrat biler. Gazların 5 sansını, kekliklerin ve tokşonların 4 sansını bir günün devamında avlama ruhsat verler. Tecrübeli avçıların meşhur avlarının biri olan yekevapını avlamak lisenze boyunca amalaştırlar deyip Amanuelli Oraz etti. Türkmenistan avçılarının ve bağırtçılarının birleşen cemiyetinin ağzası Gelli Mirazov heptenin belli günleri yurdun av avlanan meydanlarının hemmesinde asılık günlerinin ıla edilendiğini edip şeylediydi. Böyle ki yurtların köpsinde borçlu yalı bizim yurdumuzda hem heptenin belli günleri av edilen yerlerde asılık günleri ıla edilir. Şu yıl heptenin duşende ve sişende günleri asılık günleri deyilip ıla edilir. Yani bu günler av etmeklik düğününden kadar edilir deyip Gelli Mirazov etti. Şeyleri Türkmenistan avçılarının ve balıkçılarının birleşen cemiyetinin avdası olan milli av terleri oyuncu av ediyen avçılar 2011 yılın oktyabr ayından ta 22 yılın 1. fevraline çelli tazılarını ve el kuşlarını ava salıp bilerler. Sonku diyorlar milli avçılık dertleri dikildiğinde karamazın bu fiil av ile meşgullenen avçılar az. Yurtta 7 aydan uğrak vaktlap devam eden av mevsimi 2012 yılın 11. martında yapılır. Şol vakit kuşların ve yavanın hayvanları köpelmek dövrü başlanýar.
Habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, sazly arakesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programamyz bilen dowam etdirersiz.